Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Molly.
Člověk není nic nadřazeného. My jsme součástí toho celého ekosystému a není možné, aby jsme fungovali bez toho, co je kolem nás.
Já myslím, že Češi jsou prostě milovníci zvířat a chtějí to dělat dobře.
Hodně si chodí pro kočky a mladý páry a je to perfektní. Jako je to úžasný. Chtějí zvířátko, chtějí kočku, přijdou do útulku a jsme za to rádi. Je to tak, jako často to tak bývá.
Největším mýtem je určitě to, že kočka je zlé zvíře.
Obecně v českých domácnostech, minimálně v polovině českých domácností je nějaké zájmové zvíře. A říká se, že psů je v České republice minimálně 2 miliony.
Primárně rozumný prístup a možno prístup z pohledu psa a nie z pohledu člověka. A dbať na ty kritéria z toho pohledu zvieraťa, nie z toho nášho sebeckého pohledu.
Psi a kočky. Nejčastější mazlíčci v českých domácnostech. Kamarádi, členové rodiny a spolubydlící, o které je třeba se starat, chránit je a respektovat. V následujících minutách si představíme několik organizací i jednotlivců, kteří se rozhodli zvířatům věnovat i profesně. První kroky zamíří do brněnského útulku opuštěné kočičí tlapky. Mluvit bude jeho pracovnice Petra Endlicherová.
Jenom vás poprosím, tady v těch klecích na ty kočky nešahat. Jsou v karanténě, aby jsme něco neroznesli. Fotit můžete, co chcete a to klidně můžete u toho.
Jo.
Takže teď se nacházíme v karanténě, která vlastně funguje pro nově přijaté kočky. Každá kočka, která vlastně není naočkovaná nebo nějakým způsobem ošetřená z místa, kde ji bereme, tak prochází karanténou, kde právě probíhá to očkování, testace, kastrace a doléčení různých chorob. Nejčastěji jsou to nechtěné přemnožené kočky, buď z nějakých větších lokalit, kde jsou nekastrované a přemnožili se třeba do počtu až 15 a 20 koček, potom po zemřelých majitelích nebo prostě od lidí, kteří už jakoby o kočky nemají zájem. Teď momentálně jsme na 90 kočkách u nás přímo tady jakoby v útulku, v Chrlicích a dohromady i s dočasnými péčemi jich máme 130. Dočasné péče jsou vlastně lidi, kteří si vemou na určitou dobu kočku, kteří nechtějí mít nebo třeba nemůžou mít kočku nastálo, tak si ji vemou třeba na 2 měsíce a nám to pomůže právě překonat tu karanténní dobu a máme vlastně místo, aby jsme mohli pomoct jakoby dalším.
Já se asi vrátím ještě k té karanténní době, co to vlastně znamená, co ta kočka v té karanténní době musí absolvovat.
Vakcinaci a testaci na FIV a FELV, to jsou kočičí nemoci, které si můžou přenášet slinama. Odčervení, kastrace, pokud je to jako dospělá kočka a pokud je nějaký problém třeba rýma nebo něco, tak se doléčí jakoby v té karanténě. Pokud je ta kočka zdravá a probíhá jenom vakcinace a testace, tak v té karanténě bývá většinou 3 až 4 týdny. Pokud je nemocná, tak to může být třeba o 2 týdny díl. Doba v té kleci je zhruba maximálně jakoby měsíc.
Kolik koček třeba týdně nebo měsíčně k vám takhle přijde?
Záleží jak v kterém období, ale průměrně 10 až 20.
Měsíčně.
Mm-hmm.
Jak dlouho u vás kočky zůstávají, tak v průměru, jestli vůbec něco takového jako průměrná doba?
No. Snažíme se co nejméně, jako zůstávají nám, nejdýl máme kočku rok, kvůli tomu, že je placha, ale jinak máme díl ty třeba kočky nemocný, nebo který musí brát léky, třeba co mají epilepsii a musí ty léky brát opravdu pořád, ale jinak průměrně jsou u nás kočky 2 až 3 měsíce. Snažíme se je hodně udávat a dávat do adopcí, aby jsme právě měli místo na nový a mohli opravdu jakoby vyřešit tu problematiku přemnožených koček.
Stává se někdy, že si třeba pro nějakou kočku nikdo nepřijde? Nebo jak se potom
Máme pár koček, který máme jakoby třeba ten rok, nebo tak nějak dlouho, ale potom, když už jsou u nás díl, tak se je právě snažíme dát do nějaké dočasky, aby jako měli tu lásku a ten domov. Problémem bývá, když kočka bere třeba ráno a večer prášky. To je takový nejvíc jako pro ty lidi, jak kdyby zavazující, nebo jak to říct, takže to je takový Asi nejhorší bych řekla. Jinak se snažíme fakt udat všechno. Hodně si chodí pro kočky a mladý páry a je to perfektní. Jako je to úžasný. Chtějí zvířátko, chtějí kočku, přijdou do útulku a jsme za to rádi. Je to tak, jako často to tak bývá. Ale i třeba lidi, kteří měli kočky už předtím, třeba jim nějaká umřela, nebo prostě chtějí změnit nějak jakoby to, že si třeba kočku nekoupí, ale přijdou do toho útulku. Ale nejvíc bych řekla, že mladý páry. Mm-hmm. Většinou, když mají kočky nějakou zajímavější barvu, tak je to jednodušší, ale jinak si myslím, že se to celkově jako lepší, ten pohled na ty útulky. Lidi chtějí pomoct, lidi prostě vědí, že je těch zvířat hodně, že ty útulky jsou plný, takže to samo o sobě pomáhá, tak nějak asi samo. Mm-hmm. Sami si myslím, že k tomu dochází. Mm-hmm. Tak tohle je už je vlastně pokoj, kde jsou kočky po té karanténě, kde jsou naočkovaný, natestovaný, vykastrovaný. A jsou tady vlastně na volno a je to i pokoj, kde chodí návštěvy, aby si mohli případně kočku jakoby do adopce vybrat, aby se s ním mohli seznámit. Ty pokoje máme dva. Seznámí se s kočkou, vyberou si a můžou si ji vlastně vzít do adopce.
A teďka tady máme v téhle místnosti momentálně kolik koček?
12. Tady je 12. Mhm. Tři z nich už jsou zamluvený, ty už jenom čekají právě na termín adopce. Zbytek teprve čeká, no. My se tady třeba setkáme s tím, že fakt ta kočka, když jako žila třeba nějakou dobu na ulici, nebo prostě se jí něco stalo, tak je pak hrozně hodná, je fakt vděčná. Neříkám, že jsou ty kočky úplně jiný, to ne, ale samozřejmě jako té kočce prostě změníte život, když si ho vezmete z toho útulku.
Slonů rozšlapalo město, v mém příbytku není pro žádný smutek místo. Kdyby zhasla hvězda nad tebou, musel bych se smířit i s tím, že tvé žíly vedou, kam sami chtějí. Sopek zasypalo město, v mém příbytku není pro žádný smutek místo. Kdyby tisíc černých květů, kdyby tisíc klarinetů hrálo a hrálo, až by mě bolely uši. V mém příbytku musím šetřit místy, ale kdybys chtěla přijít i v téhle chumelenici, zatopím v kamnech.
Tak já jsem teď na veletrhu chovatelských potřeb v Praze a mám tu Kateřinu Štiblickou, takzvanou kočičí psycholožku. Tak by mě zajímalo, co to vůbec znamená kočičí psycholožka, co děláte?
Tak vlastně u nás v Česku to znamená, že ten člověk pomáhá řešit různé potíže. Nejčastěji to znamená, že třeba kočka čůrá mimo záchod, nebo je přesně třeba agresivní vůči lidem nebo kočkám, tak to vlastně řeším. Nejčastěji pracuji s těma lidma. Protože vlastně, když chcete jakoby cokoliv změnit, tak stejně to půjde přes toho člověka. Hlavně toho člověka vlastně poučuju, nebo spíše mu vysvětluju to, jak vlastně se může tý kočce chovat a podobně, jak třeba něco změnit. Ale v zásadě to znamená, že tu kočku můžeme třeba trénovat, můžeme třeba měnit nějaké prostředí, můžeme se pokoušet ty kočky třeba zpřátelit, můžeme vlastně dělat spoustu různých věcí a u každého je ten mix trošku jiný.
Jak mají lidé povědomí o tom, co kočka potřebuje, než si ji pořídí?
No, podle mě se to výrazně zlepšuje v posledních letech, protože té osvěty už je spousta. Ale můžu říct za sebe, že spousta lidí si spíš zjistí třeba o novém autě víc informací, než o nový kočičce. Že to je bohužel, jako ten trend je stálej, ale za mě se ty lidi přesto snaží učit. Jo? Já myslím, že Češi jsou prostě milovníci zvířat a chtějí to dělat dobře.
Vy jste studovala v Anglii právě obor?
A jmenuje se to v překladu klinické chování zvířat. A vlastně to znamená přesně tu přípravu na tu profesi. Dokonce u nás, jak jste řekla, tak se to nazývá kočičí psychologií. Utíší v tom, že my si s kočkama nepovídáme, takže jsme spíš behavioristé a spíš povídáme s těma lidma. A právě přesně na to, jak ty informace získat a jak s nima pracovat a naučit se vlastně o kočkách i o lidech, tak o tom je přesně ten obor. Já bych řekla, že spousta mých klientů si uvědomuje, že je něco špatně i z jejich, nebo že může být něco špatně i z jejich strany. Tam samozřejmě může hrát roli velká vina, velké obviňování se a podobně. A někteří lidi můžou mít přesně i pocit, že to je všechno vina té kočky. Takže někdy člověk musí třeba pootočit trošku tu perspektivu jiným směrem, aby jsme s tím vlastně mohli něco dělat. Jo, abych ale taky řekla na obranu lidí, ne všechny problémy samozřejmě pramení od nás. Kočka má nárok na svůj život a své problémy. Někdy člověk přijde s tím, že prostě potřebuje říct, že to udělal špatně a já trošku někdy váhám, protože vidím, že tak prostě být nemusím. Největším mýtem je určitě to, že kočka je zlé zvíře, že je to pomstichtivé zvíře a podobně. Tady ty nálepky dáme většinou my, když dělá něco, čemu nerozumíme a co se nám nelíbí a co si taky bereme osobně. Na rovinu, když vám kočka každý den ráno počurá polštář na posteli, tak je těžký si udržet chladnou hlavu a z něčeho ji prostě neobvinit. Ale to teď říkám jako odborník, tady na to kočka úplně nemá mozek na takhle jako vysoký pochody, vyšší a jako dělá to, co jí přijde nejlepší v tom okamžiku, co by mohla jako udělat pro sebe, aby se o sebe postarala. Ale vím, že spousta lidí má neustále pocit, že kočka je nějaký způsob zákažní zvíře a pak přesně nerozumí kočkařům, proč ty kočky mají doma. Ale my kočkaři víme, že kočky jsou úžasní a milí.
Ahoj, moje jméno je Stano Farkáš, robím na veterinárnou techniku a okrem toho trénujem zvieratá, trénujem sov primárne a v voľnom čase trénujem aj malé hospodárske, to znamená kozy a sliepky primárne. Skrz to, že trénujem force-free, to znamená, že nepoužívam pri tréningoch nátlak, tak stále je to kvázi v papučkách alebo je to ako strašne na začiatku, lebo veľká väčšina ľudí, primárne tá laická komunita ešte stále berie ten nátlak ako úplne prirodzenú alebo samozrejmú vec a nedbajú na tú etiku alebo na welfare zvierat. Určite by mali mať majiteľe nejaký základný prístup alebo základné vedomosti, čo sa týka spolunažitia alebo spolužívania psa v modernej spoločnosti. Možno prístup z pohľadu psa a nie z pohľadu človeka a dbať na tie kritériá z z toho pohledu zvířaťa, nie z toho nášho sebeckého pohledu. To výslovně závisí, že čo od psa očakávam. Ako chcem mať na rodinného partiáka alebo výslovně kamaráta, tak tam primárně ide o to, aby ten pes bol istým spôsobom prispôsobený na situácie, ktoré s ním chcem zvládať. Istým spôsobom je to tá socializácia alebo nejaká príprava na ten náš spoločný vlastný život. Nevystavovať ho kritickým situáciám alebo nevystavovať ho situáciám, na ktorý ten pes není pripravený. Uh-huh. No a áno, ku každému psovi treba individuálny prístup. Nemôžeme to škatulkovať, že toto plemeno riešim takýmto spôsobom, toto plemeno riešim takouto metódou. Vyslovene, každý pes by potreboval individuálny prístup. Majitelia nejavia záujem alebo respektíve nepozerajú sa na to zviera ako na živú bytosť a ignorujú jeho správanie. A potom sa to len vyvrcholuje a treba tá agresivita alebo nejaké horšie správanie už je len vyslovene také vyvrcholenie toho, tej ignorácie toho psa.
A jak sa lidé potom staví k tomu ako svému selhání, k tomu, že oni třeba udiali niekde tú chybu?
Toto je veľmi individuálne, ako niektorí si to priznajú, niektorí sa to snažia riešiť, niektorí väčšinou mám skúsenosti, keď človek nevyhľadáva treba z mňa alebo nejakého odborníka sám od seba, ale je doporučený, tak tam vyslovene treba pracovať s tým majiteľom. Treba mu, ako vyslovene je to psychológia, treba k ním úplne inak pristupovať ako napríklad k majiteľom, ktorí prídu už s tým, že si priznali chybu.
Kočičí behavioristku Kateřinu Štiblickou a cvičitele psů Stana Farkaše jsem potkala náhodou na veletrhu chovatelských potřeb v Praze. Na stejném místě jsem se setkala i se Zdeňkou Nezmeškalovou z Nadace na ochranu zvířat.
Nadace na ochranu zvířat je organizace, která vznikla v roce 1994 s cílem hájit zájmy zvířat a snažit se v lidech budovat takový ten správný vztah člověk-zvíře. Takže je to organizace, která je tady už léta, vznikla vlastně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a veterinární univerzitou v Brně. Jejím posláním je vlastně nejenom osvěta veřejnosti, ale případně i podpora různých organizací, jako jsou útulky, depozita, záchranné stanice, ale součástí naší je i práce v legislativě, takže snažíme se dostat i do legislativy různé právní úkony, procesy, tak, aby opravdu ochrana zvířat byla ukotvena i v té legislativě, takže jsme i připomínkovým místem legislativy a snažíme se reagovat, když jsou nějaké změny, takže tohle všecko je i naším posláním.
První věc, ke které bych se chtěla vrátit, je správný vztah člověka a zvířete. Jste to zmínila. Co to znamená?
Znamená to to, že to zvíře pro nás není nějakým výrobním prostředkem. Měli bychom se zaměřit na to, že i to zvíře má nějaké svá práva a nějaké své potřeby. Takže je velmi důležité, aby člověk, který si chce zvíře pořídit, tak aby si nejdříve o tom zvířeti něco zjistil, jaké jsou jeho požadavky, jak třeba to zvíře žije přirozeně, pokud jsou to nějaká zvířata, která jsou třeba exotická nebo nějaký náročnější druhy, které třeba nejsou domestikované a pořád se vlastně v nich ta divokost drží, takže je potřeba, aby měli ty správné podmínky pro to, aby ten jejich život byl šťastný.
Jaká práva má v České republice nyní zvíře, pes, kočka, nevím, jestli je to nějak rozděleno do různých kategorií, ale jak se na tom zvíře v České republice stojí?
Já si myslím, že se za ty roky podařilo opravdu spoustu dobrých věcí, takže si myslím, že ta zvířata mají práva, která si zaslouží. Problém je v té vymahatelnosti zákonu, což si myslím, že je asi v současné době nejpalčivější problém, protože samozřejmě zákony existují, jsou vyhlášky na to, existuje tady státní veterinární správa, která je dozorovým orgánem, ale je problém některé ty případy třeba týrání zvířat dokázat a dostat je až do té fáze třeba, že tam je stanoven nějaký trest pro toho člověka, který páchá třeba to týrání zvířat. Takže legislativa si myslím, že je nastavena dobře, ale samozřejmě je tam ještě spousta kroků dalších k tomu, aby to bylo dodržováno tak, jak má. Jinak samozřejmě spolupracujeme i s těmi útulky, s tím terénem, aby jsme věděli, co se v současné době děje, co nejvíc ty zařízení trápí. Například víme, dělali jsme si výzkum třeba, jaká zvířata se dostávají do útulku. Máme třeba povědomí o tom, že se tam dostávají velmi často zvířata, která jsou nějakým způsobem handicapovaná. Je tam zanedbaná třeba veterinární péče, takže se snažíme třeba osvětou lidem říct, že třeba je možnost si zvíře pojistit. I co se týká třeba sezónní problematiky, pokud jsou to třeba volně žijící zvířata, tak se snažíme mít přehled o tom, třeba jaká zvířata se aktuálně dostávají do záchranných stanic. Snažíme se třeba i propagovat nějaké jejich požadavky, prosby, třeba začnou sezóna mláďat, tak chtějí třeba čepičky po dětech a v záchranných stanicích to využívají jako hnízdečka třeba pro mláďata, veverek a podobně. Vlastně ta práce je hodně široká a snažíme se opravdu reagovat na tu aktuální situaci.
Upřednostňují třeba Češi nějaká zvířata před jinými? Zajímají je nějaká zvířata víc než jiná?
Rozhodně, protože Česká republika je národ pejskařů, to víme asi všichni. Obecně v českých domácnostech, minimálně v polovině českých domácností, je nějaké zájmové zvíře a říká se, že psů je v České republice minimálně 2 miliony, takže opravdu Česká republika je národ pejskařů, takže pejskům je věnována opravdu velká pozornost. Takže tam si myslím, že i co se týče třeba toho týrání zvířat a podobně, tak tam ta veřejnost to hodně sleduje, je na to hodně citlivá. Ale máme tady potom další druhy, jako jsou třeba kočičky. A tam ta problematika je samozřejmě hodně široká. Máme tady ta polodivoká zvířata, kočičky v podstatě bezdomova. A velmi často lidé k těmhle zvířatům přistupují jako k něčemu, co nechtějí vnímat. Pořád tady není to správné povědomí třeba o té nutnosti kastrací. Takže tohle to myslím si, že je samozřejmě pořád i pro nás velký úkol, aby ta osvěta veřejnosti byla co nejširší, aby třeba zrovna i ty kočičky měly ty podmínky co nejideálnější.
Jak je to třeba ve srovnání s jinými státy, ať už evropskými nebo mimoevropskými, jak se na tom Česká republika stojí ve srovnání s jinými státy?
Jak už jsem zmínila, tak samozřejmě Česká republika jsou opravdu chovatelé, kteří jsou jakoby na špičce, ať už to jsou třeba teda ti pejsci, kočičky, ale i jiné druhy zájmových zvířat. Máme tady různé teraristické burzy, chov papoušků, v podstatě, když si to tak řeknu, tak v českých domácnostích je chováno téměř cokoliv a to myslím i třeba co se týče velkých šelem nebo obecně šelem a to trošku vidím jako problém, protože ne každé zvíře je vhodné pro chov jakýsi zájmový, takže tak, aby ho měl doma kdokoliv. A i my se snažíme o to, aby ty podmínky byly co nejpřísnější, protože opravdu tohle jsou zvířata, která vyžadují specifické podmínky a ne každý jim tohle to může zaručit. Takže ve srovnání s cizinou u nás určitě těch zvířat je takhle v domácích chovech určitě větší množství.
Napadá mě taková otázka, nechtějí občas lidé po zvířatech až moc? Nechtějí ty zvířata občas jako svůj klid a ty lidi v podstatě, že by nepotřebovali?
Já si myslím, že v podstatě lidé by měli mít převážně zvířata, která jsou domestikovaná, která jsou na ten chov a soužití s člověkem přizpůsobena. Pak samozřejmě jsou tady nějaký druhy, který ten chov snesou, morčátka, křečci, tyhle ty drobné druhy. Tam samozřejmě ten chov je jednoduchý, když si to člověk naučí, co je potřeba, tak i tady se to zvířátko může žít v dobrých podmínkách, ale určitě jsou druhy, kterým by se lidé měli vyhnout, protože samozřejmě je to líbivé zvíře, ale většina těch lidí nedokáže dát ty správné podmínky a myslím si, že je lepší se na to zvíře podívat třeba v té zoologické zahradě nebo si shlédnout nějaký dokument, ale nepožadovat to zvíře jednak na chov doma.
Proč vůbec zvíře chránit? Proč by nás vůbec zvířata měla zajímat?
Člověk není nic nadřazeného. My jsme součástí toho celého ekosystému a není možné, aby jsme fungovali bez toho, co je kolem nás. Každé to zvíře, každá ta rostlina, každý ten druh má tady nějakou svoji funkci a měli bychom se snažit o to, aby byla ta biodiverzita co nejpestřejší. Vždycky narazíme na to, že když nám někdo vypadne z toho článku, tak najednou se na to nabalí nějaký problém. Takže určitě je potřeba, aby člověk bral ty podmínky tak, že je součástí toho celého systému a je potřeba chránit jakýkoliv ten živočišný druh, i když je nám třeba nesympatický a je potřeba, aby ten živočišný druh měl ten svůj prostor také.
Na zahradě malé chaloupky stojí dřevěná bouda a v té boudě bydlí malý pes. Jak málo štěká, tak málo vypadá. by se mu zdálo, že leží na zádech, naposledy vidí u stropu, jak kolem žárovky krouží moucha, jako malá planeta někde ve vesmíru. Zahradě malé chaloupky stojí dřevěná bouda a v té boudě bydlí malý pes.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.